Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida ozod nazar eshittirishi. Bugungi ozod nazar mehmoni o'zbekistonlik shoira, inson huquqi faoli Dilorom opa Isoqova. Dilorom opa, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Dilorom opa, eng avvalo kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklaymiz. Yangi yilda nima deydi, yangi ijodlar, yangi orzular, qanchaligi armon bo'lib qolgan orzular bo'lsa, shularni ushalishini istaymiz.
Katta rahmat. Sizlarga ham, hammalarga sog'lik omadlar, yangi yilda sog' bo'lib yuringlar.
Rahmat. Dilorom opa, bugun gaplashadigan 3 mavzu bor. Demak, keling shu birinchisidan boshlay. Mana Qarshida, Qashqadaryoda 13 nafar militsiya xodimi pora olish, qiynoq va asossiz ravishda hibsda ushlab turish kabi 11 ta jinoyatda aybdor deb topilib, uzoq yillik mana qamoq muddatlariga hukm qilindi. Umuman bu voqea o'tgan yili boshlangan edi. 13 nafar militsiya xodimining shu ayniqsa qiynoqlarda gumonlanib qamoqqa olingani mana endi ozodlikdan mahrum etildi. Xabaringiz bor, prezident Karimov ham haligi konstitutsiyaning 23 yilligiga qilgan chiqishida militsiya xodimlarining hamda prokuratura xodimlarining aholining shu arzdodlariga beparvo bo'layotganini, e'tibor bermayotganini tanqid qilgan edi. Endi hozir buning qamalishini o'shaning aks sadosi desak, balki sal boshqacharoq bo'lar. Lekin balki prezidentning stoliga bu haqdagi xabarlar o'sha paytda yetib kelgandir. Umuman shu militsiya xodimlarining bugungi shu pora olish, qiynoqqa olish holatlarini inson huquq faoli bo'lib ishlagansiz, qanchalik kuzatgansiz?
Bilasizmi, agar bu militsiya xodimlarini bir tan jarohati yetkazgani uchun, qiynoqqa solgani uchun, insonni insoniylikni poymol qiladigan bir xatti-harakatlari uchun va pora olgani uchun militsiya xodimlari, ichki ishlar xodimlari qamalishi kerak bo'lsa, prokuratura xodimlari qamalishi kerak bo'lsa, ma'lumcha 99% ularni hammasi qamoqda o'tirishi kerak aslida o'zi. Chunki
yo'q, qayerdan olyapsiz bu asosni? Qayerdan olyapsiz 99% degan narsa?
Bu asosni man bir necha yillik mana shu faoliyat davomida, hatto bir oddiy inson sifatida ham yonimdagilarni, atrofimdagilarni kuzatib, man aniq bilamanki, bu ayni haqiqat. Bizni yonimizga, mana boshqa huquq himoyachilarni yoniga kelgan bironta inson yo'qki, ularni farzandi yoki yaqini qamoqxonada o'tirgan bo'lsa-yu, ularga nisbatan qiynoq ishlatilmagan bo'lsa yoki boshiga bir tashvish tushgan bo'lsa-yu, militsiyada bo'lsa ishi, ichki ishlarda bo'lsa, pul qidirib yurmagan odamni man ko'rmadim. Hammasi tergovchiga berishi kerak deydi, anunga berishim kerak deydi, manunga berishim kerak deydi, pul qidiradi. Qiynoqlar esa hammaga nisbatan ishlatiladi. Ularni qo'liga tushgan hamma, hatto ayollarni qiynaganini ham faktlar bor. Mana yaqindagina, endi man buni balki ko'raman, yaqindagina bir 76-ga kirgan bir ayol bilan uchrashdim. U kishi farzandini ko'rgan, qamoqxonaga borib kelgan. Ana o'sha yerda hozirgacha qiynoqlar qo'llanyapti. Qamalganda, qo'lga olinganda qiynalgan, urilgan, tepilgan, yana tergov davrida urilgan, tepilgan, endi qamoqxonada ham ana shu davom etyapti. Pora ham xuddi shunday, har kungi kunlarni ko'chada semichka sotib o'tirgan ayol har kuni militsiya xodimiga, o'sha uchastka noziriga o'sha yerda o'tirish uchun pora beradi. Bu O'zbekistondagi butun haligi nima deydi, sochidan tirnog'igacha singib ketgan bir hodisa bu poraxo'rlik. Militsiya xodimlarini qiynoqlarda ayblanib, poraxo'rlikda ayblanib, 11 kishini juda shu bilan qamab, shu bilan bu ish oborilgan bo'lsa, bu ko'rib qo'yinglar degan ma'noda bo'ladi. Lekin bir haqiqat yuzasidan yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Yaqindagina bu hech qayerda bu fakt chiqqan emas, jingina o'tib ketdi bu narsa. Ichki ishlarida ham, ichki ishlar vazirligida ishlaydigan ikkita yigit ustidan aynan qiynoq qo'llagani uchun, bittasi pora olgani uchun qamoqqa olindi. Bu mana 3 hafta yo'q desa hafta bo'ldi.
Dilorom opa, Dilorom opa, mana prezident o'sha konstitutsiya bayramida shu tanqid qildi militsiya xodimlarini, prokuraturani va shundan keyin bir o'zgarish bo'ladi, bo'lishiga ishonasizmi?
Yo'q, men prezidentimiz degan tanqidlari, o'sha aholini arizalariga quloq solinglar u deganini. O'sha mustaqilligimizni boshida avgust oyida mana shunday yashaymiz deb bosh barmoqlarini ko'rsatganlardek bir narsa deb bilaman. Endi bu hammasi shunchaki gap. Bu populizm, bu prezidentimiz bu bunaqa populistni bu dunyo ko'rmagan. Mana shu populizmni xohlanishi yana bir davomi bir tarkibiy qismlardan bittasi prezident populizmini. U hech qachon prezidentni bu gapi bilan qiynoqlar to'xtatilmaydi, poraxo'rlik to'xtatilmaydi. Nima uchun? Chunki baliq boshidan kiriydi, nima uchun biz dumidan tozalashadi. Man ishongan bo'lardim prezidentga. Eng katta poraxo'r yonida, eng katta qiynoqchilar, hatto qamoqxonada ishlamasa ham, tergov xodimi bo'lmasa ham yoniga kirganini tip qilganlar hammasi o'zlari. Endi bugun mana shunday aholini arizalariga quloq soling. Oldin prezident maqsadini o'sha aholini dodvoyiga bir marta quloq solsin, qamoqxonadagilarni ahvoliga bir martagina, ko'chadagilarni ahvoliga quloq solsin, bir ish qilaman degan tadbirkorni ahvoliga bitta quloq solsin prezident, keyin boshqalardan talab qiladi. Bitta o'zi o'rnak ko'rsatishi kerak inson. Quruq gap bilan hech narsa bo'lmaydi. O'zi o'rnak bo'lolmagan prezident gapi nima degan gap? Bu quruq o'sha avgust oyida juda zo'r yashaymiz degan gap. Bundan 20 yil oldin o'sha gapni davomi.
Rahmat. Endi ikkinchi savolga o'tamiz. Mana O'zbekiston bilan qo'shni davlatlar, Tojikiston bilan, Qirg'iziston bilan va boring boshqa qo'shni davlatlar bilan munosabatlari juda a'lo darajada deb bo'lmaydi, chunki bu davlatlar o'rtasida allaqachon viza tashkil qilingan. Endi va chegarachilarning bir-birlarini otishi yoki boshqa qo'shni davlat fuqarolarini otishi holatlari kuzatilib turadi. Mana 30 dekabr kuni o'zbekistonlik chegarachilar yana o'sha kontrabandachilar deb ataladigan ikkita qirg'izistonlik kontrabandachini go'yoki yaralab qo'ygan, otib qo'ygan. Buni bu chegara masalasida nima deysiz? Endi bu 23 yil bo'ldi, 24 yil bo'ldi mustaqillikka, lekin bir o'zgarish bo'lmayapti-ku bu narsada. Nega endi qo'shnilar bilan bizni munosabatlarimiz shunchalik yomon? Nima uchun?
Bu aslida juda uyat. Biz o'zimizni mana qozoq, qirg'iz, biz asli bitta millatmiz. Biz bitta millatmiz, biz o'xshaymiz. Lekin o'rtada shu darajada bir chegarachi-yu, boshqa-yu, yana qo'llarida miltiq, hozirgacha kelisha olmaymiz. Qirg'izistondan kontrabanda juda ko'p o'tadi. Chunki O'zbekistonda nihoyatda qimmat tovar mahsulotlari Qirg'iziston juda arzon turadi. Men o'zim juda ko'p boraman Vodilga. Vodil shunday bir insonni bu devori hovlisi O'zbekiston bo'lsa, hovlisini eng oxiri Adaruti kechirasiz polizi Qirg'izistonda. Mana shunday masalalar hal qilinmagan. Chegaradan narsa olib o'tishadi. Yosh-yosh bolalar, yaxshi bu temani men juda xursandman shu masalani ko'targaningizga. 5-6 sinfni bolalari bekinib, savdatlardan bekinib, har joydan narsani olib o'tishadi bu yerda sotish uchun, O'zbekiston territoriyasida sotish uchun. Bugungi kunda Vodilda mana shu stresslarni oqibatida mana savdat otishini biladi. Savdatga otishga ruxsat berilganini biladi shu bolalar. Lekin nima qilsin, iloji yo'q, tirikchilik uchun o'sha insonlar bolalarini shu yerga o'tkazib, shu ishlarni qilyapti. Vodilga borsangiz, qand diabeti bilan 16 yoshgacha, 17 yoshgacha kasallangan bolalar, men ta'kidlayman, bolalar Vodilda. Chunki ular chegaradan narsa olib o'tish davrida ana shu qo'rquv, stress, vahima bolalarning hammasida qand kasalliklarini qo'zg'ayapti. Endi agarki O'zbekiston mana shu tovarlarni bemalol olib o'tib, bochiq hech bo'lmaganda sotib qilish, hech bo'lmasa shu chegaradosh rayonlarga shu narsaga ruxsat berganda mana shunaqa masalalar bo'lmasdi. Avvalambor o'sha chegaralarni tezroq belgilash kerak. Va shunday ekan, birinchidan bo'lmaslik kerak. Agar bugun vaqt shuni taqozo qiladi deb birov isbotlab berolsa, o'sha chegaralarni tezroq belgilash kerak. Qirg'iziston qayerda hech kim bilmaydi, O'zbekiston qayerda hech kim bilmaydi. Shohimardon, Qadamjo odamlar necha asrlardan beri shu yerga borishadi, 100 yillar davomida borishadi, shu Shohimardonga borib o'sha yerda bir ziyorat qilib qaytadigan. U yer bek, chunki Qirg'izistondan o'tish kerak. Bu yer yopiq, chunki O'zbekistondan o'tish kerak. O'zbekistonning ichida Qirg'iziston Qirg'iziston ichida O'zbekiston albatta o'sha
saylovlarda
bir reja bilan qilingan ish aslida. Lekin yoki biz hammamiz bir millat ekanligimizni tan olamiz va bugun juda balandparvoz, juda fantastik, nihoyatda fantastik tuyulgan bir fikrga qaytamiz. Biz yo o'sha Turkiston bo'lishimiz kerak yoki chegaralarni mahkam berkitib, ana undan keyin bir-birimizni otib, shu bilan yo'q bo'lib ketish kerak. U millat ham, bu millat ham.
Dilorom opa, mana chegaralarda aytyapsiz, belgilash kerak deyapsiz. Shu chegarani o'zi kerakmi? O'zi aslida mana Yevropada aytaylik, siz qachon
kerak o'sha chegara?
Germaniyaga o'tdingizmi? Siz qachon Avstriyaga o'tib qoldingizmi? Bilmaysiz-da, yo'lda na bir post bor, na bir to'xtatadi sizni. Siz bu yoqqa Germaniyaga o'tib ketdingizmi, bu yoqqa Avstriyagami yoki boshqa joyga yoki boshqa mamlakatlarga? Hozir shu narsalar yo'q. Masalan, butun tili boshqa bo'lgan aytaylik, madaniyat bir-biridan farq qiladigan respublikalar, davlatlar birlashyapti-yu mamlakatlar. Nima uchun endi biz haligi ming yillardan beri qo'ni qo'shni bo'lib kelgan davlatlar mana 24 yildan buyon birlashmasdan buni aksiga shu chegaralardagi o'sha vaziyat kun borgan sayin taranglashib boryapti.
Bilasizmi, bitta juda qiziq narsa. Birinchidan o'sha chegaradan chegara masalasidan ham bo'lgan edim. Aslida bu narsani kerak yo'q. Umuman kerak yo'q. Lekin chegara chiqiribdi. O'zi aslida chegara yo'q hali, lekin chegara chiqiribdi. Chegarachini maqsadi o'sha yerda pul ishlash. U yerga yaqin sekin-sekin odam o'tkazadi, pulini oladi. Pulini bermaganini otadi. Islomat Bizanich qo'rqadi, bizni hukumatimiz qo'rqadi. Bizga o'sha yerdan qanaqadir ozgina bo'lsa ham bir demokratik kirishi mumkin, ozgina bo'lsa ham bizga narx-navosi pastroq tovarlar kirishi mumkin. Bu narsani kirsa, bu yerdagi o'g'ri to'xtamay mana shuni ustida o'zini narxlarini olib kelib yetti barobar qo'ysatadi, hamyoniga zarar yetadi. Bu juda o'ylab ko'rilsa juda elementar ahmoqona bir nimaga borib taqalyapti. Bular biznikilar O'zbekistonda o'tirgan mana shu masalani diplomatiya yo'li bilan hal qilish kerak bo'lgan. Biz bitta millatmiz, bizga kelganimiz kerak deyishi kerak bo'lgan odamlar bu o'zlari manfaatdor shu chegaralar bo'lishidan. Mana shu manfaat ularda kattaroq rol o'ynaydi. Boshqalar bir guruh borki, ular qo'rqadi. Qozog'istondan kirib kelishi mumkin, adabiyot kirib kelishi mumkin, bitta taqiqlangan adabiyot kirishi mumkin yoki xurush fikr kirishi mumkin, jinday demokratiya shamoli o'tib qolishi mumkin deb ikkinchi guruh qo'rqadi. Mana shu. Bularni qo'rquvi shu.
Tushunarli. Endi yangi yilga o'tamiz. Jaropa, siz bir nima deydi nevaralarga bir qorbobo, qorqiz degan bir narsalar taklif qilasizmi? Toshkentda shu udum bormi o'zi?
Bilasizmi, nevaralarga bu yil o'sha qorqiz, qorbobo taklif qila olmadim. Lekin avvallari bir farzandlarimga bo'lganda albatta bir nima qilar edim, harakat qilar edim o'zim.
Men buni aytganimda sababi borki, mana bugun men shu mavzuni o'rgandim. Toshkentda mana shu 31 dekabr yangi yil arafasida qorbobo qorqizni taklif qilish narxi 2 million so'mga chiqibdi. Chunki haligi arzonlari 150 ming, 200 mingliklari o'sha nima deydi, allaqachon bir hafta oldin buyurtma berib qo'yilgan ekan. Qorbobo bilan qorqiz yo'q haligi taklif qilgani. Endi kimni puli bo'lsa marhamat, 2 millionga bor ekan. Endi bizni aytaylik, o'zbeklarimizga, o'sha bolalarimizga qanchalik bir qadri bor, qanchalik qimmati bor qorbobo qorqizni?
Yo'q, bilasizmi? Endi bitta bolalarimizga qanchalik kerak masalasi haqida men hozir bir narsa deya olmayman. Bu yangi yildan bir erkak o'xshagan narsada yangi yil. Men o'zim juda yaxshi ko'raman yangi yil bayramini. Nihoyatda yaxshi ko'raman. Chunki men bolalik xotiralarim bilan bog'liq bu. Nihoyatda yaxshi ko'raman shu bayramni. O'sha ota-onam qilgan sovg'alar, o'sha bir o'yinga tushardi, bir kimlardir kelib she'rlar o'qirdi, kimlardir yana nimalardir bo'lardi. Nihoyatda qiziq o'tardi bizni bolalik davrimizda. Otam rahmatli bizga harakat qilardi, shu bayramimiz bir ertakka o'xshashi o'sha kunimiz. Xuddi shunday ertakka o'xshagan o'sha kunlar. Mana shu xotirani kuchaytirishga men ham o'zimni farzandlarimga doim harakat qilganman kuchaytirishda. Ular qorbobo va qorqiz Gepar Baba nədir bir juda bir ajoyib Gepar Baba ekanligi, u tilaklarini bajarishi, u faqat yaxshilikka yetaklaydigan bir narsa edi. Bir ezgulik bor edi-da bu narsalarda. Bir bolalar ertakka ishongan paytida harakat qilganman mana shu uyimizda qorqizi qorboboni paydo bo'lishi yoki o'sha archa yasatilishiga harakat qilganman. Endi ertakki ishonish davridan chiqib ketgandan keyin bu narsa o'z o'zidan qolib ketdi. Ular tushunmaydi, shuning uchun bu narsani manga bu yil ahamiyati bo'lgan. Lekin aytmoqchimanki, bizni farzandlarimizga shu qorbobo qorqiz qachondir bu takliflar ancha yilda bo'ldi ko'tarilganiga shu milliy biror narsa o'ylab topaylik.
Yaxshi.
Shu milliyroq bo'lsin, o'zimizni millatimizga, o'zimizni dinimizga mos keladigan bir ertak qahramoni topaylik, bir ertak topaylik va uni qahramoni topaylikki mana shunday bayramlarda bolalarimizga kelib sovg'a salom tarqatsin degan masala ancha yillar gapirildi, ko'tarildi, har kim har xil takliflar bilan chiqdi, lekin nima uchundir bizni xalq uni qabul qilgan yo'q. Endi qorbobo va qorqiz masalasiga kelsak, juda qiziqib ketibdi, man bundan xabarim yo'q. Lekin ko'cha to'la, ko'chaga chiqsangiz kelarda, ayniqsa shagan shahar markazlarida nihoyatda ko'p, lekin qorbobo ham avvalgi sovet qorbobosi emas, sovet qorbobolari bir nim havorang chakmonda cheklariga oq bir nimalar tikilgan, par tikilgan qorqiz ham havorang bir qorga, osmonga qishga yaqinroq bir ranglar edi. Hozirgina menimcha Santa Claus.
G'arbning Santa Clausi O'zbekistonni zabt etmoqda deng.
Qizil kiygan qorbobolar, ya'ni aytmoqchimanki, biz ruslarni Ded Moroz va Snegurochkasidan uzoqlashib, hozir Santa Clausga o'tib olishgan odamlar. Masalan, Santa Clausni ko'p man qabul qila olmayman, juda ko'pchilik qabul qila olmaydi.
To'g'ri.
Shuning uchun bu yerda har kimni didi, lekin mana shunday katta pullarni sarflab agar shu 1 millionga qorboboyu o'sha Santa Clausi yoki qorqiz buni ahamiyati yo'q kelib ketishi kerak bo'lsa, bir 15-20 minutga man o'ylaymanki bu juda ahmoqona ish. Juda ahmoqona ish.
Tushunarli. Zilara opa, mana 2016-yilda oxirgi savolim qaysi 2016-yilda O'zbekistonda nimalar bo'lishini istardingiz? Masalan, yotib o'ylaysiz-ku.
2015-yilning oxiri men uchun hech qachon unutilmas bir nima bo'ldi, vaqt bo'ldi. Chunki biz hammamiz, shu jumladan siz ham, shu Ozodlik radiosini hamma jurnalistlari ham hammamiz birga kutgan voqea bo'ldi, Murod Jo'rayev Ozodlikka chiqdi. Shuning uchun men 15-yilni oxiriga qarab bo'lsa ham juda yaxshi yil bo'ldi deb hisoblayman. 2016-yildan nima kutaman? Birinchi navbatda hammamizga avvalambor, endi bu nima deydi, man bir ona sifatida avvalambor farzandlarimiz sog'-salomat bo'lib, nevaralarimiz sog'-salomat yonimda yurishini istayman. Undan keyin o'sha qamoqxonalarda baribir yotishdi. Mana bir Mamadaliga chiqdi, Murodaga chiqdi, orqasidan mana o'qtamni qamashdi. Ana shunday yo'q joydan juda xunuk ayblovlar qo'yib qamashlar, huquq himoyachilarini, siyosiy faollarni qamashlar to'xtashini juda istardim. Undan tashqari o'sha yerda yotganlar, Azam aka, bor Azam Farmonov, mana shu do'stlarimiz, bizni savdoshlarimiz hammasi 2016-yil mana shu 15-yilga chiqqan amnistiya akti yuzasidan chiqishini istardim. Man shu faoliyat yuzasidan asosan 159 bilan qamalganlar bilan ko'p uchrashaman. Farzandlari, oilalari, ayollari, erlari mana shu ularni tezroq har yili amnistiyaga tushadi-yu, yana qo'shib berishadi. Shu 2016-yilda hech kimga qo'shib berilmasa-yu, bir ertakka o'xshaydi aslida, lekin yangi yil arafasida mana bu ertakka ishongim keladi. Ana shu o'tirganlarni hammasi, beayb o'tirganlarni hammasi chiqsa. Bizda odatda aksincha bo'ladi. O'g'ri, muttaham, odam o'ldirganlar hammasi chiqadi va jinoyatchilik yana o'sadi. Ular qamoqda qolib, mana shu beayb o'tirganlar hammasi ozodlikka chiqishini istardim 2016 yilda.
Rahmat, eng ulug' tilak bo'ldi Diyora opa. Biz ham sizga ijodiy muvaffaqiyatlar tilaymiz. Inson huquqi himoyasi yo'lidagi ishlaringizda ham charchamang, salomat bo'ling Diyora opa.
Rahmat, hammaga salom va mani nomimdan yangi yil tabriklari hammaga.
Rahmat. Hurmatli tinglovchi, o'zbekistonlik shoira, inson huquqi faoli Diyora opa Isoqovaning ozod nazari bo'ldi. Salomat bo'ling. Ozod nazarni men Sadriddin Ashur taqdim qildim.